Ni saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati, saa za usiku hapa Washington ni saa 7 kamili mchana. Jina langu ni Kenneth Bwire na hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Huduma ya internet imekatizwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huku hesabu ya kura ikiendelea. Kila aliyewania nafasi katika uchaguzi wa rais anadai ameshinda hata kabla ya matokeo ya awali kutangazwa. Hesabu ya kura inaendelea ambao katika uchaguzi ambao utaweka historia kwa uchaguzi wa kwanza kuwezesha mabadiliko ya uongozi kwa njia ya amani miongo sita tangu uhuru. Uchaguzi ulikumbwa na hali ya kuchanganyikiwa katika vituo kadhaa vya kupigia kura, ikiwemo majina ya wapiga kura kukosekana kwenye orodha na mashine za kupigia kura kufeli. Watu wanne wameuawa katika machafuko ya uchaguzi Jumapili Kivu Kusini, akiwemo afisa wa polisi na msimamizi wa uchaguzi walioshutumiwa kwa kufanya udanganyifu katika shughuli hiyo ya kupiga kura. Matokeo ya awali ya kura hizo yanatarajiwa kutangazwa wiki hii, lakini matokeo rasmi yatatangazwa Januari 15 na rais mpya kuapishwa siku 3 baadaye. Maafisa wa usalama wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji mjini Khartoum, huku wanaharakati wakiitisha maandamano zaidi dhidi ya serikali ya Rais Omar al-Bashir. Watu kadhaa wamekamatwa huku waandamanaji wakiimba nyimbo za kutaka utawala wa Rais Bashir kuanguka. Maandamano nchini Sudan yamechangiwa na gharama ghali ya mkate, ukosefu wa chakula na mafuta. Bashir amewataja wanaoandamana kuwa wasaliti wanaotumiwa na maadui wake kuangusha utawala wake, akiahidi mabadiliko makubwa ya kiuchumi. Watu wawili wameuawa katika shambulizi la bomu katika lango la jumba la biashara kusini mwa Ufilipino. Zaidi ya watu 24 wamejeruhiwa vibaya katika shambulizi hilo katika mji wa Cotabato. Polisi wamegundua bomu lingine ndani ya jengo hilo kabla ya kulipuka. Makundi ya wapiganaji ya Kiislamu yamekuwa yakitekeleza mashambulizi kwa miongo kadhaa kusini mwa Filipino na kuua maelfu ya watu. Rais Rodrigo Duterte ameweka sehemu kubwa ya kusini mwa Filipino chini ya sheria ya kijeshi tangu mwaka 2017 baada ya wapiganaji wenye silaha kuteka mji wa Marawi kwa muda wa miezi kadhaa. Hakuna kundi limedai kuhusika na shambulizi la leo. Rais wa Marekani Donald Trump amekiri kwamba sio uzio wote anaotaka kuweka kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ni wa kujengwa kwa saruji. Katika ujumbe wake wa Twitter, Trump amesema kwamba baadhi ya sehemu za uzio huo utakuwa ukuta wa kujengwa kwa saruji, na katika baadhi ya sehemu kutajengwa uzio ambao walinzi wa mpaka wanaweza kuona kinachoendelea katika sehemu ya pili. Ujumbe wa Trump kwenye Twitter unajiri baada ya mkuu wa shughuli za ikulu anayeondoka John Kelly katika mahojiano na vyombo vya habari kusema kwamba Trump alikuwa ameachana na mpango wa kujenga ukuta kwa saruji alipoingia madarakani. Trump aliungwa mkono na wafuasi wake wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka 2016 alipotangaza kwamba atajenga ukuta wenye urefu wa kilomita 3,200 kati ya Marekani na Mexico kuzuia wahamiaji kuingia Marekani, na kwamba Mexico itagharamia ujenzi huo. Badala yake ametaka walipa ushuru wa Marekani kugharamia ujenzi wa ukuta huo, hatua ambayo imepelekea serikali kuu kufungwa kwa siku ya 10 sasa na kulazimu jumla wafanyakazi 1,420 kufanya kazi bila malipo. Mahakama ya Ufaransa imeamua kwamba itampeleka mwanachama wa kamati ya mpira barani Afrika CAF Patrice Eduardo Ngaissona katika mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC mjini Hague, anakokabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kivita. Ngaissona, raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, amekuwa akizuiliwa Paris tangu alipokamatwa Desemba 12. Mahakama ya ICC ilitoa kibali cha kutaka Ngaissona akamatwe akishutumiwa kwa kupanga mashambulizi dhidi ya wapiganaji wanaojulikana kama Balaka, kundi lililoanzishwa baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2013. Nakomea hapo kwa sasa na kuacha na Patrick Nduwimana katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Karibu mpenzi msikilizaji popote unapozuliza. Hivi sasa tunaingia katika kipindi kwa undani. Leo katika sehemu ya kwanza tunatizama hisia na mitazamo ya washikadau tofauti baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika jana huko DRC. Katika sehemu ya pili tutaangazia mvutano unaoendelea kati ya rais wa Marekani Donald Trump na wa Democrat juu ya kutanzua swala la kufungwa kwa shughuli za serikali ya Marekani, leo ikiwa ni siku ya 10 shughuli hizo zimefungwa. Jina langu ni Patrick Duimana. Tukianza na sehemu ya kwanza, baada ya wananchi wa DRC kupiga kura jana kumchagua rais mpya, wabunge wa taifa na wabunge wa mikoa, washikadau mbalimbali wameanza kutoa hisia zao za mwanzo baada ya zoezi hilo la uchaguzi kufanyika. Mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi Corneille Nangaa anasema ameridhika kwa namna uchaguzi ulivyofanyika katika maeneo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nangaa ameeleza kuwa 77% ya vituo vya kupigia kura vilifungua kwa muda uliokuwa umepangwa. Anasema pamoja na hofu zilizotolewa kuhusu matumizi ya mashine au kompyuta za kupigia kura, kompyuta hizo zilifanya kazi kama kawaida pamoja na itilafu za hapa na pale. Amepongeza kazi iliyofanywa na wafanyakazi wa tume ya uchaguzi CENI pamoja na wanajeshi wa polisi ya taifa kwa kushindikiza usafiri wa vifaa vya kupigia kura na kulinda vituo vya kupigia kura. Ameelezea pia furaha yake kwa kuwepo idadi kubwa ya waangalizi kwenye vituo vyote vya kupigia kura. Hata msemaji wa muungano wa vyama tawala unaowakilishwa na mgombea Ramadhani Shadari FCC ni Nehemi Mwilanya amesema kuridhika kwa namna uchaguzi ulifanyika mwanzo hadi mwisho.
Pour 40 millions d'électeurs avec près de 74 000 bureaux de vote.
Hapa anasema wapiga kura milioni 40 walioshiriki uchaguzi na jumla ya vituo 74,000 vya kupigia kura, ikitokea hitilafu ya baadhi ya vituo kufungua vimechelewa au tatizo la daftari la wapiga kura kama vile huko Limete, kasoro hii ni kama 1% tu ya matatizo yaliyojitokeza kwenye vituo 74,000. Kwa kweli upande wa vyama vyetu tumeridhika sana, amesema Nehemi Mwilanya ambaye ni msemaji wa kambi ya mgombea Ramadhani Shadari. Lakini upande wa kambi ya mgombea wa upinzani Felix Tshisekedi wanasema zoezi la jana liligubikwa na kasoro nyingi. Kiongozi wa kampeni ya Tshisekedi ambaye ni Vital Kamerhe hapa anafahamisha baadhi ya kasoro hizo.
Nous disons qu'il y a eu des problèmes. Dans quasiment tous les bureaux de vote, on a chassé les témoins cachés, c'est-à-dire de notre coalition.
Tunasema kwamba kulikuwa matatizo mengi katika vituo vingi vya kupigia kura. Waangalizi wa muungano wetu walifukuzwa ili wasichunguze zoezi la upigaji kura. Mfano katika kituo cha Chikapa kuna wapiga kura waliokamatwa na kadi bandia za kupigia kura kwa niaba ya mgombea Emmanuel Shadari na wabunge kutoka vyama tawala. Katika kituo cha Inongo kuna mkuu wa kituo cha kupigia kura ambaye alikuwa ameandaa mashine ya kupigia kura ambayo tayari ilikuwa na jina la mgombea Shadari. Wasiwasi wetu ni kwamba kulikuwa na vituo bandia vya kupigia kura kwa niaba ya mgombea wa muungano wa vyama tawala, na tunaomba CENI kujitenga na wafanyakazi wake walioandaa udanganyifu na kuwachukulia hatua ili tuendelee kuwa na imani na viongozi wa CENI. Baadaye kanisa Katoliki na timu ya waangalizi huru kutoka mataifa ya Afrika ya Kati nao walitoa mtazamo wao juu ya zoezi zima la upigaji kura. Mwenzetu Salemu na Milongo ameshiriki mkutano na waandishi wa habari wakati taasisi hizo mbili zikifahamisha nini waangalizi wao waliona kwenye vituo vya kupigia kura.
Kanisa Katoliki kupitia tume yake ya ukweli na maridhiano wameweza hivi kuelezea jinsi utaratibu wa kuhesabu kura unavyoendelea, na hapo ndio wamesema kwamba wametembelea baadhi ya vituo ambako zoezi hilo limeendelea, na wamesema kwamba kwa ujumla hali imekwenda vizuri, lakini kumekuwa na kasoro, ni kama vile mashahidi wa baadhi ya vyama, sio tu vyama vya upinzani bali pande zote, wamekuwa wengine hawaruhusiwi kuingia kwenye vituo wakati kura zimekuwa zimehesabiwa, na hapo wamesema kwamba hiyo ni kasoro. Na pia waangalizi wa kimataifa na wale wa kitaifa kwenye maeneo mengine hawakuruhusiwa pia kutizama ama kuzoezi jinsi kwa likiendeshwa la kuhesabu kura.
Na hawa kutoka hizi nchi za Afrika ya Kati, wao wamesema nini? Wanaridhika na namna mchakato ulivyofanyika?
Kwa ujumla ni kwamba hiyo tume ya uangalizi ya Synergie de Mission d'Observation du Citoyen des Elections, SIMOCEL kwa kifupi, wamesema kwamba wameshuhudia baadhi ya maeneo ama vituo zaidi ya 350 jimbo walivyotembelea, na wamepata ripoti 4,500 kwa sasa kuhusu mwenendo wa operesheni hizo. Kwa ujumla wamesema kwamba mambo yanaendelea vizuri, lakini kasoro ambazo hivyo hivyo walivyoelezea kwenye kanisa Katoliki, na wao pia wamerudia hivyo, lakini wamesema kwamba ni mapema mno kuweza kuelezea katika jumla ya operesheni nzima. Hadi hapo Jumanne, Jumatano samahani, wanaweza hivi kutoa mtazamo wao kwa ujumla kuhusu operation hiyo.
Wanavyozungumza kanisa Katoliki na hao waangalizi kutoka Afrika ya Kati, je, wanaridhika kwa jumla au wanasema kwamba hizi kasoro au hizi itilafu labda zinaweza kuwa zimeharibu zoezi nzima la kupiga kura?
Umejua Patrick, ni kwamba katika hali kama hii kubwa kwa kiasi hiki, wamesema kwamba ni mapema mno kuweza kutoa taarifa ya aina hiyo, na kikubwa ni wakati matokeo ya tume huru ya uchaguzi yatakapotangazwa, kwa sababu ndio kilele cha uangalizi. Yani hapo sasa ndio watajua ikiwa matokeo hayo yaliheshimu utaratibu, kanuni na nini, na ukweli wa kura yenyewe. Na nafikiri hadi sasa wamekuwa wamejizuia na matamko ama misimamo ambayo inaweza kwenda kwenye njia ya kuelezea kwamba taratibu imefaulu ama taratibu ilikuwa ni mbovu. Lakini kumekuwa na mapendekezo ambayo wametolea serikali, kwa mfano ni kusema iweze kuhakikisha usalama wa waangalizi pamoja na mashahidi kwa kipindi hiki hadi matokeo yatakapotangazwa, na kuomba kwamba mtandao ambao ulikatwa mwezi hizi kurejeshwa. Na kwa tume huru ya uchaguzi wameomba kwamba ni lazima waweze kuhakikisha kwamba mashahidi na watizamaji wameweza vizuri kufanya kazi yao ya kuweza kutizama mfumo mzima wa kuhesabu na kujumuisha kura, na vile vile kwa raia kuambia wabaki watulivu na kusubiri matokeo ya uchaguzi katika hali ya utulivu na amani.
Hebu tueleze kuhusu hilo la kukata mtandao wa mawasiliano internet. Kwa nini mtandao huo umekatwa?
Kwa mojawapo ya afisa wa serikali ambaye alikataa kutaja jina lake, ametuambia kwamba ni kutokana na utulivu na usalama wa kitaifa, kwa sababu kumekuwa toka jana hadi leo kumekuwa na mfumuko wa matokeo ambayo yamekuwa yakitangazwa na kuwekwa kwenye mitandao ya kijamii, na ambao tume huru ya uchaguzi imesema haina ukweli wowote na zimekuwa ni vya taarifa za kubabaisha. Kwa hiyo nafikiri ndiyo serikali ilichukua hatua hiyo, kulingana na afisa huyu ambaye niliwasiliana naye. Lakini viongozi wa makampuni ya mawasiliano wamesema kwamba ni hatua ya serikali na kukataa kutoa maelezo zaidi kuhusu hatua yenyewe waliochukua.
Ni kweli wameanza kuhesabu kura katika baadhi ya vituo au katika vituo vya kupigia kura kutokana na ratiba ya seni, matokeo ya muda au sijui matokeo baada ya zoezi hili yanatarajiwa kutangazwa lini?
Matokeo ya mwanzo ya tume huru ya uchaguzi yatatangazwa tarehe 6 ya mwezi huu, ya mwezi Januari samahani. Na kumekuwa na hali ambayo wameelezea kwamba kumekuwa na matokeo ambayo huende ifikapo Alhamisi tayari tume huru ya uchaguzi itakuwa imefahamu kwa kweli matokeo zaidi ya 180 ama 70 hivi. Kwa hiyo hali ya kuwatuliza raia, kuambia kwamba mara matokeo yatakuwa yamejumuishwa yatakuwa yanatangazwa kutokana na jinsi yanavyokuwa yakijumuishwa hapa mjini Kinshasa.
Naam, huyo ni Saleh Mwanamilongo, mwandishi wa Sauti ya Amerika huko mjini Kinshasa, alikuwa akitufahamisha kile kilichoelezwa na wawakilishi wa kanisa Katoliki na waangalizi kutoka nchi za Afrika ya Kati baada ya zoezi la uchaguzi wa mkuu huko DRC. Muda mfupi tu tunaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, sehemu ya pili kwa undani tunaendelea kutizama mvutano ambao unaendelea kati ya rais wa Marekani Donald Trump na wa Democrat kuhusu ombi la rais Trump ambaye anataka apewe kitita cha dola bilioni 5 ili aweze kukamilisha ahadi yake ya kujenga ukuta kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico, na kutoelewana huko kulisababisha shughuli za serikali ya Marekani kufungwa, na hatua hiyo ilichukuliwa na Rais Trump. Na leo kabisa ni katika ni siku ya 10 sasa shughuli hizo za serikali zikiwa zimefungwa. Na hapa studio ninaye Abdul Shakur ambaye anataka atuelezee kuhusu mvutano huu. Lakini Shakur, kwa wale ambao labda hawajui zaidi kuhusu mvutano huu au hii hali ya kufunga shughuli za serikali, si mara ya kwanza hali hii kutokea katika historia ya Marekani.
Si mara ya kwanza kabisa, imetokea mara chungu nzima kuanzia mwaka 1980 kwa hakika na 81 ambapo kulikuwa na mvutano wa kwanza ambapo serikali ilibidi kufungwa kulingana na hati za serikali ambazo zinatoa ratiba ya serikali kufungwa kwa muda mfupi au mrefu. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinatokea, na hii inatokana na ile hali kwamba katika sheria na katiba ya Marekani kugawanya madaraka kuhakikisha kwamba taasisi au chombo kimoja cha utawala kinaangalia kingine, yani ukiangalia utawala wa afisi ya rais na bunge na mahakama, kuna vyombo hivi vitatu, kila moja inamwangalia mwingine. Kwa hivyo bajeti ya serikali inapita katika bunge, rais anatia saini, inakuwa ni matumizi ya bajeti ya serikali. Kwa hivyo mmoja wapo akipinga hapo, matumizi yanakuwa yanafungiwa, na hapo ndo tunakuja kujikuta katika hali hii tulionao hii ambayo tunaita shutdown, kwamba either bunge linakataa kupitisha mapendekezo rais anayotaka, halafu rais anaweka veto yake, mambo yanakuwa magumu.
Leo ni siku ya 10, mwaka ni kama vile unamalizika sasa, baadaye itaingia kwenye mwezi wa kwanza, ni mwaka wa 2019. Vile vile wabunge wa Demokrati ambao walishinda kwa kishindo kabisa uchaguzi wa katikati ya muhula wataanza sasa kuingia kwenye baraza la wawakilishi, watakuwa ni wengi. Sijui kitatokea niki, je, wataendelea kupinga ombi la Rais Trump au itakuwaaje?
Bila shaka wataendelea. Wa Democrats wamekataa katu kwamba hawatokubali kugharimia ujenzi wa ukuta. Na ukuta huo gharama zake sio dola bilioni 5 pekee. Wataalamu wanasema ni dola karibu dola bilioni 20. Lakini hii ni awamu ya kwanza ya utekelezaji. Wa Democrats hawatokubali kupitisha. Lakini tusisahau kwamba baraza la Senate ambalo pia linabidi kupitisha linadhibitiwa na wa Republicans. Kwa hivyo ni tatizo ambalo litakuwa nivuta ni kuvute. Lakini ukiangalia hali ya mambo ni kwamba katika baraza la Senate panahitajika kura 60 kupitisha bajeti. Na mazungumzo yanayofanyika hivi sasa ni kwamba wale wa Democrats wamekubali kugharimia karibu dola bilioni 1.8.
Hapo anasema dola bilioni 1.6.
Kwa hivyo hiyo mazungumzo yamekuwa yakiendelea. Maanake kulikuwa na hesabu ya dola bilioni 1.3. Kila mtu anapandisha kiasi chake. Lakini mazungumzo yalipokwama kabisa ni kwamba wa Democrats walisema watakubaliana na kutoa fedha kidogo zaidi, lakini sio kujenga ukuta. Pesa wanataka zitumiwe katika kuimarisha usalama katika mpaka kati ya Mexico, lakini sio Mexico peke yake na Marekani, mipaka yote ya Marekani. Na hii wanasema katika hali ya kuimarisha katika kutumia teknolojia mpya, katika kuwalipa wafanyakazi walinzi wa mipaka vyema zaidi au kuongeza idadi yao, kuweza kupata vyombo vingine vya kisasa kuweza kufuatilia watu wanaingia na wanatoka, kufanya marekebisho katika mfumo wa uhamiaji. Haya yote yanakuwa pale, na vile vile kuna ile watu wale DACA ambayo hivi sasa haizungumziwi, lakini ni moja kati ya masuala ya uhamiaji. Kwa hivyo ukuta umekuwa kama ni kisababu, kwa sababu Trump ya haoni kitu kingine isipokuwa kwamba anataka ukuta wake. Yeye anachukua mfano kila mara, anasema Israel wamejenga ukuta, wamewazuia wa Palestina kufanya mashambulizi. Wengine wanaambia lakini eneo lile ni dogo zaidi. Wataalamu wanasema hapa Marekani haiwezi kufanya kazi, mpaka ni mkubwa sana. Mpaka wa aina gani, ukuta wa aina gani unataka kujenga? Kwa hivyo ubishani huo upo, na wanasema kwamba alipofanya kampeni yake bwana Trump alisema kwamba Mexico italipia gharama za kujenga ukuta huo. Mexico imesema katu, haituhusu sisi, hatulipi. Sasa wa Democrat wanasema sasa vipi utaweka mzigo huo kwa lipa kodi wa Marekani? Ndio hapo mgomvi ulipo. Na tunapozungumza hivi sasa, bunge liko katika mapumziko ya mwaka mpya.
Mm-hmm.
Wanarudi siku ya Alhamisi.
Alhamisi wanarudia kazini.
Wa Democrat wamesema kwamba watajadili, inaonekana wanaweza kubaliana. Hapo jana Jumapili, Rais Trump alikutana na rafiki yake ambaye vile vile mara nyingi anamkosoa, Lindsey Graham, kuzungumzia swala hilo. Na alipotoka inaonyesha kwamba rais huenda akalegeza msimamo wake. Lakini mpaka hivi sasa katika tweet zake hajasema amelegeza vipi au atakubaliana na kitu gani. Kwa hivyo tunasubiri mpaka siku ya Alhamisi tujue nani atakaye badili msimamo wake. Maanake katika hii vuta ni kuvute, lazima mmoja abadilishe kidogo hivi msimamo, mambo yanakwisha.
Hakika mvutano huu unaathiri watu wengi sana, hasa wafanyakazi wa serikali. Ni karibu wafanyakazi, kuna wafanyakazi
laki nane
ambao wame lazimishwa kwenda likizo na hawata watalipwa baadaye labda mzozo kishamalizika, na kuna wengine 400,000 ambao wanakuja kazini lakini hawalipwi mshahara. Je, pesa hii bilioni 5 kwa uchumi wa Marekani sio pesa nyingi? Kwa nini wa Democrats wasilegezi msimamo na wakamkubalia Trump kumpa hizo pesa ili shughuli ziendelee?
Maana hii ni swala la kisiasa.
Mhm.
Haikutoka katika ile swala la utaalamu. Utaalamu wa Democrats wanasema ukuta haufanyi kazi, kwa hivyo hawakubaliani naye. Trump yeye anachukulia swala la kisiasa, anataka kuhamasisha wale watu waliotoa ahadi. Anataka kutekeleza ahadi za kisiasa, ahadi za kampeni. Wademo wanasema hatuwezi kukubaliana na mipango yako wewe, turidhie unachotaka wewe uje kuja kutushinda katika uchaguzi wa 2020. Kwa hivyo ni swala la kisiasa, sio swala la fedha. Alafu pili vile vile ni swala la fedha. Kwa sababu gani anasema utoe dola bilioni 5 kujenga ukuta ambao hautofaa, hautakuwa na maana yote, na hakuna mifano? Manake ameshaitisha wataalamu kuonesha ukuta, amebadilisha kila aina. Mwanzo ilikuwa ukuta wa kujenga na mawe, akaja akasema ni shinyenge, akaja akasema itawekwa vifaa vingine juu na nini. Kwa hivyo mpaka hivi sasa hakuna mfano ni wa aina gani wa ukuta. Kwa hivyo hawawezi kukubali kusema kwamba tuchukue tu pesa za walipa kodi tuagharimie kitu ambacho haina maana,
ambacho hakitaleta manufaa yoyote.
Haitoleta manufaa yoyote. Kwa hivyo nafikiri hiyo ndio swala, lakini ni lile swala la kisiasa vile vile linalochukua nafasi kubwa.
Naam, kuhusu hilo tuwajulishe tu wasikilizaji wetu kwamba Trump amebadili kidogo msimamo kuhusu ukuta wenyewe. Hapa amesema kwamba sio uzio wote anaotaka kuweka kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ni wa kujenga, ni wa kujengwa kwa seruji. Na katika ujumbe wa Twitter, Trump amesema kwamba baadhi ya sehemu za uzio huo utakuwa ukuta wa kujengwa kwa seruji, na katika baadhi ya sehemu kutajengwa uzio ambao walinzi wa mpaka wanasema kuona kinachoendelea katika sehemu ya pili. Haya, hapa amebadili msimamo. Lakini sasa labda tuwakumbushe wasikilizaji, kwa nini Trump anasisitiza sana ajenge ukuta huu? Labda tuwakumbushe kwa nini, chanzo cha jambo hili ni kipi?
Kwa hakika utakumbuka kwamba katika kampeni yake Trump alipata ushindi kwa kuwa kampeni yake kubwa ni kupambana na uhamiaji usio wa halali, yani watu wanaoingia hapa Marekani bila vibali, bila ya visa. Hiyo ni moja kati ya kampeni kubwa kabisa iliyohamasisha wale watu wa mrengo wa
kura,
kumpigia kura watu wa mrengo wa kulia ambao wanataka uhamiaji upungue, bila kujali kwamba hivi sasa wahamiaji kutoka Mexico imepungua sana na wengi wanarudi kwao. Lakini ni kwa sababu ile kwamba hawataki kuona wahamiaji wanachukua nafasi, wanadai nafasi za Marekani. Wanaona kwamba kazi za Marekani katika miaka hii yote, makampuni Trump amesema yamekwenda Mexico, yamekwenda nchi za nje. Kwa hivyo anataka kurudisha. Kwa hivyo hii yote ni mpango mjumla wa swala la uhamiaji, kujenga ukuta kuzuia wahamiaji kuingia, na vile vile katika ile hali yake kubana makampuni ya Marekani kwa kuchukua kampuni zilizopelekwa nje au biashara zilizopelekwa nje kurudi ili kuwapa wakazi wa Marekani. Kwa hivyo jambo hilo linaungwa mkono sana na wale wafuasi wanaomfuata. Maana kama linavyojulikana kwamba amekuja na campaign ambayo wa Republican wenyewe hawakuwa na njia nyingine, akawateka mateka, akachukua. Kama hivi sasa unasikia hapa watu wanazungumzia chama kimekuwa chama cha Trump kuliko chama cha Republican. Kwa hivyo ni swala la kwamba ana agenda ambayo ni ngumu, ni kubwa, ambayo ana wafuasi wake ambao sugu mpaka hii leo toka kuchaguliwa, licha ya matatizo yote yametokea, bado wanamuunga mkono. Kwa hivyo yeye anahisi kwamba hawezi kupoteza nguvu hizo. Halafu vile vile ana nia ya kugombania kiti mwaka 2020. Kwa hivyo anategemea watu wale. Kwa hivyo hawezi kurudi kwamba anataka kufanya campaign awaambie bwana nimeshindwa kufanya ile, nipigeni kura.
Inaweza kumuathiri kwenye
uchaguzi. Kwa hivyo unaona kwamba ni vita vya kisiasa inaingizwa, halafu bajeti inakuwa kisababu. Na bajeti inazuiliwa. Kama tulivyosema kwamba bajeti huwa inazuiliwa matumizi kwa sababu mambo kama hayo mengi tu yanayosababisha. Utakumbuka wakati wa Obama walifunga serikali walipokuwa wanagombana juu ya kugharimia mradi wake au mpango wake wa afya ambao ni
huduma ya afya kwa wale ambao walikuwa hawana bima ya afya.
Kwa hivyo serikali ilifungwa kwa sababu hiyo. Kwa hivyo unakuta kwamba sababu inaweza kuwa chochote kile. Wakaanza kuvutana na kadhalika. Katika Bush, George H.W. Bush, mvutano ulitokea ni pale bunge lipotaka kupandisha kodi, uchumi ulikuwa na rozorota. Bush akasema, mimi nilisema katika kampeni yangu, read my lips, angalia mdomo wangu, kodi haitopandwa. Sasa yeye akakataa, akasema msipandishe bei. Bunge likakataa, wakafunga serikali. Kwa hivyo mambo yanatokea moja baada nyingine kwa sababu hizi ndogo ndogo zinazotokea.
Trump imefikia mpaka anatishia kufunga kabisa mpaka na Mexico.
Hawezi kutokea. Maanake alipeleka wanajeshi. Watu wakasema kwamba ile ni njama ya kisiasa kwa sababu hairuhusiwi wanajeshi wa Marekani kuingilia kati kazi za kiraia. Na ile ni kama kazi za kiraia. Kwa hivyo kuna mambo mengi bila shaka yendo rais anaweza kusema, lakini kufunga mpaka haitowezekana kwa sababu ni biashara kubwa sana inayopita katika mpaka wa Mexico na Marekani. Ukiangalia kwamba bidhaa zinazotoka Canada zinapita pale, bidhaa za Marekani zinapita pale, na bidhaa za Mexico na nchi za Amerika Kusini zinapita pale kuja huku. Kwa hivyo ni tatizo kubwa sana kuweza kufunga. Anaweza kufunga kwa muda mfupi, lakini inaathiri mambo chungu nzima.
Uchumi unaathirika kabisa.
Uchumi bila shaka utaathirika.
Na mapato ya
watu ambao wanaishi pale katika eneo la mpaka tayari saizi kuna shida kubwa, anasema uchumi umeathirika. Na hivyo kufungwa kwa serikali vile vile imeathiri biashara hapa hapa Washington. Maanake wafanyakazi wengi wa serikali wanafanya kazi hapa Washington, hawaji makazini, magahawa zinapunguza bei, watu ambao wanaogopa hivi sasa ikiendelea muda mrefu hawatolipwa, watashindwa kulipa kodi za nyumba, watalipwa kodi za, watashindwa kulipa taa na kadhalika, yani wale wafanyakazi wa daraja la chini ambao hawana akiba. Kwa hivyo ni athari kubwa sana ambayo inasababishwa na kufungwa kwa serikali.
Labda kukumalizia, unafikiri hii inaweza kuchukua kama vile mwezi mzima?
Haiwezi kufika hapo. Haijapata kufika labda siku chache. Itamalizika wiki ijayo nafikiri.
Sawa, shukrani sana Abdul Shakur Abud kwa maelezo yako yote hayo kuhusu hii hali ya mvutano kati ya Trump na Democrat kwa kuweza kutanzua swala la kufunga shule za serikali. Na washukuru nyote ambao mmeweza kufuata kipindi kwa undani. Patrick Duimana na wageni kiwatakia usiku mwema.